facer eses pagos, pero hai algún xa que está en marcha como é o do pago do imposto de vehículos, non? Isto vai a ser con, al, con algún recargo, si se aplaza, non vai...
Vamos a ver, o interese non teñe, os intereses que han demorado 12 meses, non é que non teñen intereses, o plazo, pois este é un imposto que xa estaba ao cobro, o cal non ampliou o plazo de... penso que rematada en abril.
Sí, o 30.
Non, penso que rematada ao principio de abril, ampliou o 30.
Sí.
E, bueno, pois aí a da máxima flexibilidade, acendendo os casos de que tamén hai moita xente que non poda recoller os recibos na oficina. Pero, bueno, xa digo, que non hai son intereses e, sobre o imposto este, pero xa digo, non pago, que dan poucos, porque a maioria da xente xa o había pagado, porque non tiña